به مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
He just needs to say, I'm going tomorrow, 12 now, bismillah. Everything that this has a hand in trouble with us, but now we're getting to know one another, and we can travel for a while actually tomorrow. We seem to have, you know, maybe.
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ما يلقاكي قابل احترام ومحبوب حبيبي ودوستو وخاتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. जैसा कि मैंने जुमा के बयान में भी अर्ज किया था कि आज से 12 साल पहले मेरे भाई मौलाना हनीफ साहब के भाईयत में मैंने कुछ इस मुल्क का दौरा किया था और उस वक्त के हालात देखे थे और उस पर मैंने कुछ तहरीर भी की थी और लोगों को उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कई जगहों पर बयान करने की नौबत आई, लेकिन उसमें 2-4, 10, 12, 15 आदमियों से ज्यादा नहीं होते थे और बात सुनने का मिजाज भी नहीं था। और मुझे याद है कि एक मर्तबा हमें एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए जहाँ बयान का प्रोग्राम था, सिर्फ इतनी देर हो गई कि नमाज बाजमात हमसे निकल गई। इतनी देर में हमें नमाज पढ़ी, उतनी देर में मजमा खत्म हो चुका था और लोग जो हैं वो जाने लगे थे। बाद जगहों पर मस्जिदें बनी हुई थी और उनके अंदर चंद आदमी तन आदमियों से कुछ बात करने का मौका मिला और कुछ उन साथियों से जो अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ काम कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के बाद यहाँ हाजिरी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से ये मंजर दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तादाद में लोग बात सुनने के लिए मौजूद हैं।
Sikur që thash edhe në bejanën e Tomas, se para 20 viteve, edhe në mundësit të vim këtu në Shqipëri, ta vizitojmë Shqipëri, vizitam muslimat në Shqipëri, me ndimën e vllahut tim, Valena Hanifit, Allah e shpërblet, e në mundësit që ta bëjmë këtu thimë atëherë, edhe tani, vim po nga jo që para 20 viteve, ishte një gjendje shumë e trishtueshme e gjendjes muslimanëve dhe islamit në këtë vend. Po, sot është kësisht ndryshe, atëherë, kur erdhëm, shkum duke vizitu disa vende, disa xhamia, dhe në dha mundësia gjatë të udhëtimi, cilin udhëtim edhe kemi përpilu, e kemi shkrujt në për libra, dhe shumë njerëz të dhëtan i kemi drejtu që ta shofin dhe t'intereson për gjendjen e vëllezërve tanë muslimanë të në Shqipëri. Dhe nga jo që disa vende na mundsu që të flasim, bëjmë disa biseda, disa këshilla të japim ose bëjmë bejan, nën ishte raste që 3 veta, 5 veta, 6, 8, shumë problem që ndë një vend kemi pas njerëzi më shumë së 10 veta. Edhe ajo nuk ishte që shprejeshim në interesim, pregoshin interesim për me ndëgju, nuk ishte tërpiv ndëgjimi, nuk ishte tërpjet ndëgjimi. Po gjithë ose në mundoshim që paka shumë të shpizojmë ato timit tonë që të shprejim disa fjallë ose ndjellim diçka nga ajo që Allah në ka dhonë si përgjësi që ne të përme me njerëzit dhe me popullin musliman. Dhe kishte raste që në disa xhamia kur arritëshim me vonëshëm u kohë namazit kishte kalu, kishte përfundu namazin xhamati i kohës i asaj xhamie aty vendi dhe ne duke e falat namazin tonë me vonesh të pasojmë bisedën derisa të krishim ato dyre që atë namaz ose namaz i kohës sa kishim e falë, derisa të jepshim selam ata vëllezër kishin shku, kishin largu të fat. Aq ishte një gjendje shumë e dobë. Mi po sot, alhamdulillah, që Allah më mundësoj pas 12 viteve të shohë këtë gjendje, këtë tubim të madhë, këtë interesim dhe këtë sjellje që shprehet një dëshirë e flakë për me mësu, me ndëgju për edhe me punu për islamin. Kjo është një kënaqësi e për e madhe dhe një përparim i madh i këtij vendi, alhamdulillah.
Us vakt, jahan is mulk me, jisme 70 سال ایسے مسلمانوں پر گزرے کہ ان کے ایمان کو کھرچنے کی پوری کوشش کی گئی. اس وقت یہاں دین کا کام کرنے والوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی اور انتہائی بے سر و سامانی کے حالت میں اور مشکلات سے گزرتے ہوئے وہ اپنا کام انجام دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص اور ان کے عمل کو قبول فرمائے کہ اس کی وجہ سے الحمدللہ اور اس طرح کا حالات میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ جو مجمع ہے اس میں بہت سے حضرات وہ ہیں جو الحمدللہ جماعت سے وابستہ ہیں, بہت سے وہ ہیں جو اس تنظیم سے وابستہ ہیں, مولانا حلیم صاحب والی تنظیم سے وابستہ ہیں, انہوں نے جو یہاں پر مدارس قائم کیے ہیں ان کے معلمین بھی موجود ہیں اور طلبہ بھی موجود ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ تمام کوششیں الحمدللہ یہاں پر الحمدللہ اطمینان کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ جاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں مکمل کامیابی عطا فرمائے اور کام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا
فرمائے. پر ایشن پر 12 ویتے کہ 70 ویتے تے پرپارشمے او بنی پرپیکے e grullshme dhe shumë e madhe, e fuqishme, që si e si rëndësisht të shkullët islami nga mesi musliman dhe nga zemra të besimtarë. E po në të ko fillim, kër ishim edhe mëse kishtë të disa, që pëshim mund, mundoheshim, jepshim kontribut për islam, për pjekë e pëshim, për ishte numri i vogël dhe mësi i kushtët ishim shumë të pakta. Më dhe me pak pushte, përshin papjeke, por sot e handela, pas një kohët gjatë, temporary maaf that alhamdulillah parhamat maaf that was start and also event ambient and both is coming to see but a chetik sai po shohim se rezultat që gjithë ta vëzë që janë këto mashallah janë gjithë të afërt me lëvizjen e davetit duke dalë kur ta vëzë të lëshanu ka shpenzu ko dhe shpereqeti dhe suksesi asaj rezultati asaj dhe gjithashtu me këta vëzën që kanë ardhë dhe kanë dhënë kanë bërë investime të mëdhaje kontribut, sakrificë me kohën e vetë, me shpirtin e vetë me pasurit të tyre kanë ardhë dhe kanë hapë të shëkjadët e MWI kanë Hanifi dhe vëzën tjerë cilët kanë sakrifiku dhe këta vëzën kanë ba hapjen e disa vendeve disa shkollave me dresere edhe kurseve të ndryshme ku ka inshallah nxënës talebe që mësojnë imin mësojnë dinin, mësojnë imanin Allahu i shpërblet gjithë ata që janë mundu gjithë ata që mundohen me çdo lloj sakrifice Allahu të ja pranoj mundin dhe kontributin edhe sakrificat edhe ne lutim Allahun xhëlalahu që ti bëje të arrin kulmin e suksesit
mere buzurgor bhaiyo dosto دین کا جو کام آپ نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے چاہے وہ تبلیغ و دعوت کی شکل میں ہو یا تعلیم و تدریس کی شکل میں ہو یا طالب علمی کی شکل میں ہو یہ دین کا کام بڑا عظیم کام ہے بڑی عظیم دولت ہے لیکن اس کی جو اصل بنیاد ہے دعوت کے کام تعلیم کے کام تدریس کے کام اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ در حقیقت انسانیت سے انسانوں سے محبت اور انسانوں کا درد دل میں پیدا کرنا ہے
اللہزر کیا پر پیئے کیا مندی چھ باہت پر پرحابی ندینی در پرتاروی دین امامن بند سکر چرا شایا اونا کری سوڑے کی امیتی edhe përpjekja e rëndësishme në çdo muslimani është puna e davetit dalë në rrugën e Allahut në këtë aspekt që jeni të mundu dhe janë mundu vëllezërit Allahu të shpërblen, Allahu të rrun dhe të pranon përpjekjen e tyre dhe anë tjetër që është bazë kryesore krejt kësaj pune e islamit e imamit është mësim besimit në thanë vendet që të mësu këtë imam këtë din të dhja janë pa tjetër që çdo musliman të jep rëndësi dhe të jep kontribut dhe të investon me këto dhe të mundohet plotësisht që të arrije qëllimin e imanit dhe dinit në shahë
Insan qahe ku musliman ku ja gher muslim ku ja bët amel musliman be amel musliman اس میں سے ہر ایک کے ساتھ انسان کے دل میں یہ محبت کا جذبہ ہونا چاہیے اور یہ رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پابند بنا کر اس کو جنت عطا فرمائے
dhe puna kryesore gjithë kësaj edhe puna e davetit dhe qëllimi krejt është daveti mu ba qoftë me darën të laot me banjë dhe me gjemate qoftë me anën e mësim besimeve është qëllimi që të bëllë daveti dhe krejt këtu janë di sende, di gjëra të nëmsishme për gjitha ta që e bëllë daveti dhe gjitha ta që japim mësim besim ose janë si nëzonës që janë shënë mësim besimin islam një e para që të formohet ndjenja dhe në zemrat të unë të kemi dashurin e qdo një njeri ju që eksistat. E i dash gjithë njerëzit barabar pa i dalu asë njënë, pa në nëshmi. Dhe dyta me lindë dhimbja dhe shqetsimi për islamin dhe për muslimat. Duke punu, duke sakrifiku, që të vijë e o dhimbja që qdo kujtë në të dojmë të mirën. Çdo kujt t'ja dojmë shpëtimin dhe suksesin. Pa marë parasysh se ai njeri, ai musliman, çfarë gjendje dulet ose dopt është imani i tij dhe praktikës islame, praktikës islamit ose në ato amale të këqija që është i ku marrë me jetën e vetë, ne duhet këtë dëshirë të flakta të kemi në zemën tonë, që ne t'ja dojmë që çdo kush shpëton nga fjalë i xhenemit të shkojë në xhenem.
Or ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ نفرت کفر سے ہوتی ہے، کافر کی ذات سے نہیں ہوتی، گناہگار سے گناہ سے ہوتی ہے، گناہگار کی ذات سے نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ سمجھیے جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے والے پر بیماری سے تو نفرت کی جاتی ہے، بیماری کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بیمار سے محبت کی جاتی ہے، بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے اور رحم کھا کر اور ترس کھا کر اس کی خدمت کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کفر میں مبتلا ہے تو کفر سے نفرت ہے لیکن اس کافر کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس سے یہ محبت ہے کہ یہ میرا انسانی رشتے کا بھائی ہے اور انسانی رشتے کا بھائی ہونے کی وجہ سے میرا فرض ہے کہ اس کو کسی طرح، جس طرح دنیا میں خوشحال ہے اس طرح آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال بنائے اور اسلام کی توفیق دے اور جنت عطا فرمائے۔
është nga pabesimi, nga kufri, jo nga vetë pabesimtari dhe qafiri. Ose urrejtja vjen nga mëkati, nga gjunahi, jo nga gjunaqari mëkatari. Se për shembull dhe është një njeri i smundur. Dhe ne urrejmë smundjen, por nuk e urrejmë smurin, për kundrazi, smurin e duam, e nderojmë, respektojmë, i bëjmë hizmet dhe mundohemi plotësisht duke shprehur dashurinë dhe dhimbjen, shqetësimin që kemi për të derisa të arrijë çrrokët. Pra dhe ne nuk e urrejmë atë që është pabesimtar, që është mëkatar, por ne e urrejmë kufrin, edhe e urrejmë mëkatin, gjunafin, që ne duhet kemi dhimbje dhe shqetësim për gjithë personin. Nga i vetë personi që është pabesimtar, nuk kemi, na të kemi platoni si njëri. E kemi njërzore, a është si ne, edhe ne jemi si ajtë, unë jam njëri, a është njëri, pra ne jemi vlejze me te. Dhe ne kemi shqecimin e asaj vimbje që atë ka kaflu dhe urrim kufrin që aje ka, jo atë si person që është pabesimtar, ose mëkatin e urrim a që e banë, jo se mëkatar, nisi mëkatar që është si person. Dhe ne du të mundohemi që të largëm, të shërëm, të shpëtojmë atë nga i kufr, nga i pabesim, mos të urrim si person, mos të largohemi për ati edhe, mos të largohem atë për një.
Nëbi e Kerim, sërvër e doalëm, sallallahu alaihi wa sallam, ki e të hadith e, اور اس کے بارے میں یہ معمول چلا آتا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے اس کو وہ حدیث پڑھائی جاتی، اسی سے اس حدیث کو مسلسل بالاولیہ بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اور فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں میں من فی الارض، من فی الارض زمین میں جو کوئی ہے، مسلمان ہے غیر مسلم، نیک ہے فاسق فاجر ہے، جیسا بھی ہے اس کے اوپر رحم کرو، رحم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اور اس میں رحم کے عنوان اور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو جو کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے یا بدعمالیوں میں مبتلا ہے، اس کے اوپر رحم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ درد ہو کہ کسی طرح یہ شخص اس کفر سے، اس شرک سے، اس بدعملی سے باز آ جائے اور یہ درد ہمارے دل کا درد بن جائے۔
për dhimbje dhe shqetësimin e tjerëve, që nderojmë ata të respektojmë, bëjmë përpjekje për ata. Dhe edhe ky nga hadithi është që si hadith sot, i pari hadith këto ulemat e hadithit, muhadithinët, talibët i marrin ilmin e hadithit, jam sënë pari në hadith, është hadithi musalsel, ku edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam këtë hadithin ka mësuar sahabëve në fillim, që kuptimi i hadithit çfarë është, është ata që janë të mëshirëshëm, do t'i mëshirojë mëshirusi. Pra mëshironi ata që janë në tokë, do t'i mëshirojë atë që është në qiell. Pra me mëshiru gjitha krijesat si përfaqen e tokës. Man fil ard, gjithë, çdo kush, është përshëshmë si përfaqë të tokës, gjdo kështë finë ati, edhe i mirë, edhe i keqë, edhe i besimtari, edhe i pabesimtari, edhe i që bënë veprat mirë, edhe i që bënë veprat qia, në katari. Pra gjithë hinë këto, e duhet që ne të shprejma të mëshiren dhe tyre, që të mëshirojë, mëshiru si Allah dhe lëshanë. E si ne mund të shprejim mëshiren dhe atyre njerësve, në katarve, ati në pabesimtarve, dhe të kemi dhimbje tonë, të të largohen nga i kufri që e kam, të largohen nga i mëkati që e përmaj, nga i shifri që e kam zemra në tyre ose besimin e vetë. Kjo është ajo që ne vetë në shqetësonë, dhe të mundohemi si e si të afrohemi të këta dhe me një rësi të madhe të tërheqim dhe të nxjerrim nga ajo ku kanë rahat. Pra kjo është ajo mëshirë që ne duhet të shprehim dhe gjitha krijesën dhe gjithë njerëzve që janë në sipërfaqet.
Hudhur sarvar e dualim sallallahu alaihi wasallam ki sunnat ye hai ke jin kafiron ne sarkar e dualim sallallahu alaihi wasallam ko takleefe pahunchane mein galiyan dene mein اذیتیں دینے میں کچھ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی یہاں تک کہ جنگ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندان مبارک شہید ہوا آپ کے رخسار مبارک کے اندر کڑیاں گھس گئیں اور آپ زخمی ہو گئے اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ یہ فرمایا کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون کہ اللہ میری اس قوم کو بخش دیجئے ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ نادان ہیں ان کے سامنے حقیقت نہیں ہے اس واسطے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا
فرمائے پروفیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہسٹوریہ چھ کے میں دجو دے لزم اور یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ماتمندی نہ مال دیمیا شسیم مشیرن نہ مال تے کشتہ پر امتین اور پر جس نیرز پر پابسنتال سے اتا تعلیم شپتیمن ai vazhdimisht me përpjekjen edhe pse ata e mundohen ta ndodhin, ta torturojnë, e torturojnë, e mundohen, e maltretojnë derisa edhe në betejën e Uhudit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhomën e avon shahid. Faqen e tij e bën me varr duke tentuar kur ra për tokë u vra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, me gjitha këto dhimta dhe mundime dhe maltretime, tortura që afrur pa besimtar, mushrik, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë gjendje të vështirë, Rasulullah alaihi wasallam nuk bani dua kundra tij. Nuk u lut që Allahu t'i dënonte të shkatë. Por përkundra si, u lut Allahu t'u Allah, këta janë populli im, pra ndaj ki mëshirë dhe këtyre, se këta nuk e di, nuk e kanë kuptu të vërtejta. Pra ndaj, mëshiroj ata, je po kuptim, hapra zemrë që këta të zonë, bëni lutje për të udhëzu, për shpëtu ata. Nuk bëni lutje, pëse më kam dëndu edhe më kam maltretu, më pengojnë mu, më zjerën dhe probleme që dhe ti dëndon në bërë. Por e shpreja të mëshirën që kishte dhe gjithë njerëzve edhe kundra armiqve më të përbetun dhe më të dhushëm që qenë dhe Resulullah së dhe Lorisëm, Resulullah së dhe Maritua që Allah të mëshirën.
Huzur Abdus sallallahu alaihi wasallam ne ek aur hadith mein irshad farmaya ke meri misal aise shakhs ki thi hai jisne aag jalai, aag jalai to us par parwane aakar aag ke andar girna chahte hain aur main unko pakad pakad kar unke kauliyan bhar bhar kar unko aag se bachane bachata hu.
Por ashtu me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajet një shembull shumë qartë që si ishte shqetësimi për me shpëtu njerëzit nga zjarë një gjenë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë unë jam si shembulli atij personi që ndes në zjarë. Edhe nga drita e zjarit tërhiqen insektet edhe lloj-lloj mahlukati dhe unë vrapoj që t'i largoj ata të shpëtoj. Pra njerëzit vrapojnë drejt zjarit, por unë mundon që ata të shpëtoj.
Jab ye dard paida ho jata hai تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنا کہ کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے. ایسا غم ایسا درد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا اور اسی کے نتیجے میں 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے جزیرے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرایا.
Rabbi Gamiri sallallahu alaihi wa sallam. Duke u mundu atë përpjekjen e vetë që dhimbjen dhe dertin, shqetësimin që kishte për ummetin e vetë, për njerëzit që të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit, të shkojnë drejt në xhenet, që të vijë besimi, të vijë drita në zemrat të tyre. Aq shumë ishte i shqetësuar derisa ngushëllimi i erdhën prej Allahut xhaleshani. Fa atë do ta shkatrosh veten, fa ta e nuk u zot. Po zemrën e Allahut, nuk e jep ti. Prandaj mos e lot veten për stepërmi që ta shkatrosh nga shqetësimi. Do të thonë, aq shumë shqetësim kishte që mos u shqetëso për stepërmi që ta shkatrosh veten për udhëzimin e tij. Mirë po, vazhdoj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pasi i erdhën këto ngushëllime nga Allahu i madhruar, ai vazhdoi duke dhënë dert të shqetësim brenda 23 viteve. Me gjitha të sakrifice është para neve, gjithë të ti kemi dhe që kemi dhe cunë, për 23 vite, gjithë nga dishulli arabik u lërzu, u ndryqu nga iskallat.
Ose, Allah të barëk vë ta'ala ke fëzlo kërëm se hadrat e sahabe kiram në dhe Allah u lala anë, hun ko bi Allah ta'ala e vë dardë ata përmaj. Or us dard ko lekar, vë Madina Munawwara chhod kar, kahan kahan gaye, kahan kahan jihad kiya, वो अबू अय्यूब अंसारी رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے جن کو آپ کی میزبانی کا شرف حاصل تھا مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے لیکن آج ان کے قبر اس کا مول کے اندر ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر وہاں پر پہنچے تھے اس درد کو لے کر پہنچے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ اس جہنم سے بچ جائیں اور ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو
جائے Jo vetëm se ngeli kë shqetësim të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për më shpëtu njerëzia, për më shpëtu njerëzit. Por kë shqetësim u transferua dhe të zemrat e gjithë sahabëve radiallahu anhum. Gjithë sahabët e pranun këtë shqetësim, e pranun nga zemra e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në zemrat e tyre, dhe këta duke jetu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke gjenë banor të Mekës edhe Medinës, Medinë Munavvër, qyteti i ndriçuar, aty afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nga shqetësimi që patën për ummet, për me shpëtu njerëzit nga xhenimi, më kosh xhenetli, e lanë dhe në lindjen, e lanë familje, e lanë gjithë shka derisa u ndanë edhe nga më i dashuri që ekzistante, nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e lanë edhe vendin më të bekume dhe më të nderuar Medinën Munavvërë, dhe u largon sikur një nga ato sahabët për shembull ishte Ebu Ejub Ansari radhiyallahu anhu që ishte mikpritësi i parë që u hap shtëpia dera e shtëpisë tij që u pranu Resulullah sallallahu alaihi wasallam nga hijreti kur bani nga Mekka në Medinë edhe ai u largon moshën e rënd që pati me dhimbje që ishte më kohën e fundit të jetës tij u largon nga Medinia nga shtëpia nga Resulullah dhe vazhdoi rrugën edhe ra shahid në rrugën Allahut që ka varrin në Istanbul. Thënë, gjithë është për nana ta, me të vetë me shqetsim për me shpëtu njerës. Për asë gëtë tjetë.
Davët, gjahën për bi, kamjab bëjë me, vo do që i duke kamjab bëjë. E, dërët, musërmanon, insanon kë dërët, insanon kë fikr, insanon kë gëm, اور دوسرے اخلاص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہماری کسی سے دشمنی نہیں سارے انسان ہماری نظر میں اس لحاظ سے برابر ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور ان کو دین کی بات پہنچانی ہے چاہے وہ کسی کافر کو اسلام کی دعوت دینی ہو چاہے کسی بے عمل مسلمان کو اسلام کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دینی ہو اس میں پہلا کام یہ ہے کہ انسان کے دل میں درد ہو اس سے نفرت نہ ہو اس سے دوری نہ ہو اس سے نفرت کے بجائے محبت ہو اور محبت کے ساتھ پیغام دیا جائے محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیغام دین دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے خاطر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہت بڑی دولت ہے
پر لیزر سکسیسی دعویتی چطہر کیا شکاہ بہت یا gjatë gjithë kësa historie që existan njërëzia, është arrit suksesi rezultati i Davetit për t'i shkaqen, për t'i gjarëve shumë transishme. E para nga dhimbja dhe shqecimi ati thirësi që kanë shpirëci në vetë, zemrë në vetë, për lezri tjerë, njerëzit, se gjithë njerëzit janë lezër. Nga jo që ne jemi krijesa Allah dhe jemi robët Allah që në shamë, pa dalim se kush ku jeton, se qëfar punon dhe qëfar është, gjithë jemi lezër. Dhe nga e para nga jo që është, ka egzistu shqecimin shpirëtin ati, krarorin ati, dhe nga shkapu i ditë, është korë sukses, ka pasë rezultat Daveti nga sinceriteti, njeti i pastë, nga ikhlasi i fuqish. Kja është bë për pjekja, është sakrifiku, është piju, gjithë shka. Ka jo që nga ka dhënë Allah për me bë Daveti, vetëm për me fitu knaksinë Allah të leshanë, paku një fakt interesin tjetër. Qëfar me pas dhimbje në shqesimit? Pas dhimbje në të dhimbje të e, që shpëton nga kufri, shpëton nga dhe dhëmë, njeri jo që është në kufër me largu nga kufri që të vjetë, dhe dhëmë të vetë i të bëtë, edhe ti, nëse është një jetë i të bëtë një njeri jo që është pabesimtar, që të bëtë musliman, dhe dhëmë e largu nga kufri me si e mërësim. Ose personin tjetër që është i angazhum, jetën e kamam në përgëm duke bëtë gjunahën më kate, ta largu nga të punë të këqia, nga të punë të flishura, ta afrojnë që të bëja e veka të mira, të bëtë një musliman indeshën, edhe me vepru që i veka të mira. Pra kishë qëtësim edhe këtë një sinceritet dhe këtë takimi që të fitojmë rezultatin, me avit rezultatin dhe suksesin e dame i tonë.
Hazrat e Sufia e Kiram, rahimahumullahu ta'ala, unë ko Allah të barak vë ta'ala ne, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ان کے دل میں پیوست فرما دی تھی اور وہ ہر انسان سے محبت کرتے تھے محبت کا درد رکھتے تھے اور اسی محبت کے درد کے ذریعے حضرت صوفیاء کرام نے بے شمار انسانوں کو ہدایت کے راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پورے ہندوستان میں ہم آج جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ادھر حقیقت حضرات صوفیاء کرام کی محبت اور ان کے دل کے درد کی بدولت بیٹھے ہوئے
اللہ تعالیٰ حضرات صوفیس کے ایشن میں پرکیکن دینیت کے بان پر میں پرحب دینیت اشتہ یا دین یا اشتہ شخصیمی دہ دشوریہ چھ شپرین دہ شپرین دہ یرزوے دہ مارک دشوریہ چھ u bën përpjekje, u lodhën me njerëzit duke bëtë davet, dhe thënë e edhe gjetje që ndryshën zemrat e njëtë. Ta afron të njofin Allah, të besen Allah në bëtë, besim të aktër e që. Pra nga dashuria e madhe që ata kishin dhe njerëzit dhe krijesave të Allah, dhe në shanë, sikur që janë vendi, India, Pakistani, dhe ndryshme, ka ata ulematëm dhe ata njerëzit dhe volqëm, me dashurin e flakt që shprejnë dhe gjithë njerëzve, dhe sot ne shofim se në to vende, mashallah, ka musliman të voqëm dhe e është atmosfera e islamin që të ndërë.
Hazrat e Sufia e Kiram ki jo bas mërë mu se nikli, to us silsile me aap ko ek vaqia sunata hun, jo is baat par dalalat karta hai ke ek sahi maana me Sufi kaisa ho. Hazrat e Sariye Saqati, rahmatullahi alayh, بغداد کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے بڑے بزرگ تھے حضرت دنیا کے بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے اور ایک مرتبہ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کچھ مریدین کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے ایک طرف دریائے دجلہ تھا اور وہاں وہ سیر کے لیے واک کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک کشتی گزری جو دریا میں کشتی چل رہی تھی اس میں کچھ اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اوباش قسم کے نوجوان وہ گاتے بچاتے جا رہے تھے گانا گا رہے تھے میوزک بجا رہے تھے ہلڑ مچایا ہوا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ کنارے کے اوپر مولوی قسم کے دو چار آدمی نکل رہے ہیں تو نوجوانوں کے دل میں ایسے نوجوان جو اوباش ہوتے ہیں ان کے دل میں مولویوں کی اور اہل دین کی قدر نہیں ہوتی ان کی داڑھی ان کا لباس ان کا انداز ان کو استہزاء پر آمادہ کر دیتا ہے. انہوں نے ان کو دیکھ دیکھ کر اشارے کرنے شروع کر دیے, ان کو استہزاء کرنا شروع کر دیا کہ یہ کون ہے, یہ اجنبی لوگ ہیں اور یہ کیسے لوگ ہیں, ان کا حلیہ کیسا ہے, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو حضرت سریع سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے نوجوان تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ نوجوان ایسے گمراہ ہیں کہ خود تو دین پر عمل کرتے نہیں ہیں اور جو دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیجیے, ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ یہ اہل دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت سریع سقطی رحمۃ اللہ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا, یا اللہ یہ نوجوان دنیا کے اندر ان کو آپ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں, اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائی. وہ سننے والا کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو بد دعا کے لیے کہا تھا, آپ نے تو یہ دعا کی خوشیاں دے دیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا اس لیے دی کہ آخرت میں خوشیاں تو اسی وقت ملیں گی جب یہ مسلمانوں جیسا کام کریں گے, عمل مسلمانوں جیسا کریں گے تو ان کو آخرت ملے گی. تو تمہارے اس سے کیا دکھ ہوتا ہے, میرے دل میں تو یہ درد ہے کہ یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشیاں وہاں بھی عطا فرمائے تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں اور گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیک لوگوں کی زندگی اختیار کریں.
Njerë dolin me shëtit për rreth lumit me gjithëta disa njerëz me veti, disa nëzonës të taleve që kishte, muridin që kishte, edhe duke kalua të ishin ca tri ca rrugaq, edhe ato si rrugaq duke këndu, këndu duke uta, duke qesh, e bëshin atë qefin e vetë, si rrugaq njerëz rrugë, edhe tri moshe vënd veta. Mirë, pa kur i pan këta ulemat, kur i pan këta talibët me sunet, me mjeke, me veshë islamit, dhe njërë të voqëm, e ndryshun lojen, në ndërprejnë këndë, fillun talën me këta, të i përqeshin këta, jasë janë të njërës të huj, kanë arë këtu, se janë veshë, me këra veshë, me mjekra, me kështu, me ashtu, edhe dikush për këtire që ishte me këtë alimin e madhë, Hazret Serin, Rahmet Allah, i tha që ta shekë të bëjnë një dua kundra këtira Allah të shkëtë. Mirë për këtë këtë i durë dhe tha, o Allah, ashtu si u ke dhamë tjere trive, këzim, këtë botë, tje për këzim edhe në akhire. Zëgjë, edhe në akhire. Dhe kështë për tërë, ja shekë të në kërkum të i ke, bësh dua kundra këtire, Allah të shkatron të ju lutë, për këtë Allah të shkëtonë. Allah t'i nderoj t'i jafë e gëzime, e shpëtime, lumëturi edhe në akhirat. Tha, kjo, tha, në këshu vejtë. Unë kam dhimbjes, shqetsim, po e shohë se ata janë duke shku drejt xhenemit, janë duke shkatru. Unë du që ata Allah t'i shpëton, që Allah t'i jefë në asi dhe t'i drejton Allah në rrugën.
Jab Allah t'barak u ta'ala dilo me je dard pëda sërra dhete hain, تو پھر اس کے راستے بھی سجھ جاتے ہیں. اور قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ, موعظۃ حسنہ کے ساتھ, یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر تمہیں ان سے بحث کرنے کی نوبت آ جائے تو بحث میں بھی غصہ نہ کرنا, بحث میں بھی ان کے ساتھ اچھے انداز میں ان سے گفتگو کرنا. یہ تین بنیادی ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے دین کی دعوت دینے والوں کو, حکمت اور نیک نصیحت, اور اگر بحث کی نوبت آئے تو بحث بھی غصے کے ساتھ نہیں, محبت کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ.
بڑا zemrën tonë dhimbja, shqetësimi për tjerë që të shpëtojnë dhe dëshira e shpëtimit, pastaj Allahu Xhaleshanu të mëson edhe rrugën si ta bësh punën e dhimbjes. Për të thotë Allahu Xhaleshanu Kur'an, tiri njerëzit me urtësi. Dhe këshilloj ata me fjalë të mira. Nëse vjen situata që të debatosh, debato me të mirën ata. Jo me hidrim, jo me nxemje, jo me nervoz, me ofendim, por me dëshirë dhe me dashurinë të tyre nëse vjen rasti të debatosh. Pra këto tre sifate do t'i ketë thirrsi. E para thirrën ta bëj me urtësi, këshilla t'i japë këshilla të mira, të dobishme, të fjalë të buta, edhe nëse vjen puna që duhet të debatohet diçka, debatohet me të mirë. Kretë këto kurba, kur e keti të dashurinë të tyre që të shpëtojnë ata.
Or, jab Allah tëbarak wa ta'ala dard ata farmate hain, to hikmat bhi Allah tëbarak wa ta'ala ki taraf se qalb par ilqa hoti. Allah tëbarak wa ta'ala qalb par ilqa farmate hain ke is shakhs ko ya is insaan ko kis tarike se kis saleeke se is tak baat pahunchayi jaye. Ye Allah tëbarak wa ta'ala dil ke dard rakhne walon ke dilon mein ye hikmat paida farmate hain. Aur iski misal aapke samne main pesh karun, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, بڑے ولی اللہ, اور ان کے ایک ایک واعظ میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایک واعظ میں 200 انسان ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں. ان کو پتا چلا کہ ان کے شہر میں طوائفوں کا, بازاری عورتیں طوائفوں کا ایک اجتماع ہونے والا ہے, اس میں ساری طوائفیں ملک بھر کی جمع ہوں. اب اگر ہمیں آج پتا چلے کہ طوائفوں کا اجتماع ہو رہا ہے تو بس سوائے اس کے کہ انا للہ پڑھیں اور کوئی طریقہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے اچھا موقع ہے کہ ساری طوائفیں جمع ہیں تو میں وہاں جا کر ان کو دین کی بات پہنچاؤں گا. جو فاحشہ
عورتیں, جو بازاری عورتیں, جو رسبی ہوتی ہیں, یہ پروسٹیٹیوٹس. سب تو ڈائیو چھے نیریو کا دشیر چھپتن بیرسی بیرس چھتسیمی بس چھتسیمی ادھا ارسیہ ادھا بیتی اللہ تایت آئیتا بندوسن زیمن اتنان دکھے میں ارسی تا بشتا بیتی. Si shemë të do të ja tregoj një nga djetartën dhe ulematën dhe në Hindustan që ka ndodhë Hazrat Malana Shah Ismail Shahid Rahmatullah Ali. A i thot, ashtu davet i bante, ashtu thirje bante, sa që për një fjarë që bënte davet nga 200 vejta vishin dhe u betoheshin se do të pendohen, bëshin tope ka jetë e vete ka bushme. Shumë indikushëm ishte me davetin e vetë. Dhe gjithë një ajë me ndonë të për si njerëzit që përkanë. Dhe kishte rast në shemë që njerëzit të boheshin në ato gradë prostitutka që në përbendet ndryshme dhe blidheshin, ajë deri atje shkonë të të takoj njerëzit, nga që e shvizon të rastin që shumë njerëz janë të buhë në të vend, edhe atje shkonë të shvizoj rastin që të folë për tini nga Allah Gjelshan që të pendohen, të bëjt amet. Pra ki ishte dhimbja dhe shqecimi që Allah Gjelshan i kështë dhe në urësi i këti animit, për atë shqecimi që pati për njerës.
Logon e, jakinen ka hoga të hëdrat, aapka maqam bëhët bëlend hai, itne bëdhe alim hai, aur itne bëdhe mujahid hai, aur itne bëdhe aapka maqam hai, aap un bazari aurton ke paas ja kar kaise unko samjhayenge, کیسے ان کو دعوت دیں گے. حضرت نے فرمایا کہ میرے دل میں تو یہ درد ہے کہ میں کسی طرح ان کو عورتوں کو جہنم سے نکالوں, تو وہ وہاں پر جہاں طوائفوں کا اجتماع ہو رہا تھا وہاں جا کر ایک فقیر کے بھیس میں پہنچا, جیسے ایک فقیر ہوتا ہے سوال کرنے والا گداگر, اس کی بھیس میں پہنچے اور بھیس میں پہنچ کر وہاں پر آواز لگائی, ہے کوئی جو اللہ کا نام کا مجھے دے، ہے کوئی جو اللہ کا نام کا مجھے دے. آواز لگائی تو ایک دوائی باہر نکل کے آئی، کہا کہ اللہ کے نام کا کچھ چاہیے. تو وہ اندر گئی اور جا کر کوئی چیز لے کر آئی کہ یہ لے لو تم، لے کر چلے جاؤ. تو نے کہا کہ فقیر اپنا اپنی بات کہے بغیر یہ ہدیہ قبول نہیں کرے گا، تمہارے پیسے قبول نہیں کرے گا جب تک اپنی بات نہ کہے. اس طوائف نے جا کر دوسری طوائفوں سے کہا کہ عجیب قسم کا فقیر آیا ہے جو اس کو دیتے بھی ہیں لیکن وہ لیتا بھی نہیں ہے، اور کہتا ہے میں اپنی بات سناؤں گا، اپنی بات سنا کے جاؤں گا. تو طوائفوں میں ویسے ہی جمع تھی اور تفریح کے موڈ میں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک گداگر آیا ہے، وہ پتہ نہیں کیا بات کہے گا، چلو ادھر تفریح ہوگی، بلا لو اس کو. حضرت اندر تشریف لے اور جا کر کہا کہ ہاں میں اپنا بول سنانے کے لیے آیا، اور پھر تلاوت فرمائی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن پھر ہم اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں لے جائیں گے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ آیات تلاوت کی اور پھر اس کے اوپر واعظ کہا. واعظ اس طرح کہا، کس دل سے کہا، کس درد سے کہا، کہ پہلے تو عورتیں ہستی رہیں اور مذاق اڑاتی رہیں، لیکن آخر میں وہ جو ان کی سردار تھی، طوائفوں کی سردار تھی، وہ قدموں میں گر پڑی اور کہا کہ خدا کے لیے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق، تو توبہ کرائیے کہ ہم آج گناہ کی زندگی سے توبہ کر لیں اور جہنم سے نجات پا لیں. بعد میں یہ عورت جس کا نام رانی تھا، یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئی، اور ان کے گھوڑوں کا جو دانا ہوتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے پیسا کرتی تھی، اور پیس کر اس کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اسی حالت میں اس کی شہادت ہوئی.
E animi duke bërë të vetin, për sigurisht se në atë kohë, disa njerëz fillon të bëjnë pyetje se si është e mundshme që ti shkosh në ato vende për bën ato mëkate, ato gra, prostitutka, lavire, dhe ti ke shumë autoritet madh, njeri madh, njeri të voldshëm, alimi madh, dhe nuk është e hijshme që ti shkosh tek ato. Në atë vend gjendesh ti, nuk është në rregull. Është shumë e pahijshme. E për aji e tha, unë kam dhimbje, kam shqetësim. Si ato gratë shpëtën ka se arri qenë. Si ato gratë bëhen nga banor të qenë. Pra ndaj, unë pat jetën dhe të shkoj. E kjo si arri të shkoj të ato. Ata kishin atë vendin e caktum, dhe ishte numëri mati atyre grave, prostitutë ka lavire, dhe kjo u bëhen si një lipsak. E bëri vetën si kërë është një fukara, edhe shkojnë atë lagje, edhe filloj të thrase, a ka dikush memri në datë mjetë të shka, jam pa buke, kështu, kështu. Deri sa, u afru të dera e tyre prostitutkave, doli një grua lavide, ati grupit grave, të prit të të cilë të shka, në një durafë me ta. Edhe e doli, tja japët, tha unë, tha nuk e prane durafën, tha në deri sa nuk në dëgjën, atë që unë kam për të thamë. E thënë rejkën thuje, thë do të athem, po thë do të athem edhe me shoqet e tua, ku janë gjithë ata. Bashkë të ndëgjën edhe ato të ndëgjën, mësë të ndëgjën vetëm ti, po të ndëgjën edhe ata, edhe ato të përfitojnë nga aja që të athem. E e pyti ato mrejnë dhe ishin të lira, pëshin në gojë lirë, e thë ajë silat fukaranët, lipsarit, talëm i pak me të atë kalim po me të. Erdhe aty në mes, edhe filloj ta lexoj surën tij. Vazhdoj surën tij e lexoj. Ju tha se Allahu xhaleshanu laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allahu njeriu ne ka kriju në pamjen më të bukur. E ka bërë krijes shumë të bukur. Mirë po pastaj e bën njeriu Allahu që të jetë në fundin e zjarrit të xhenemit. Preja shtirt atyre, illa lëdhina amenu, e kanë besim, o amilu salihati, edhe bëjmë vej pra të mina. Pra këta njëzë dhe shpëtën, Dhe prandaj tha unë, të kam artha juve t'ja përsjeti. Kam dhimbje dhe shqetësim që ju mos shkonit digje një zjanë qeni. Prandaj ju lusë, për zemërësisht që të bëni taubet të Allahu Gjeleshanu, t'i lini këta rrugë të gjunave të mëkatër, këta rrugë gabume, ktheuni të Allahu, largoheni nga kjo rrugë e gabushme dhe nështroni Allahu Gjeleshanu, do t'jeni për gjithmonë shpëtuar, do t'jeni në gjennet. Pra shqetësimi dhe dëshira e flakë që çdo kush shpëtoi nga zjarri i xhenemit, shkojnë në xhenet, përdori Allah i dha atë kurtësi e ta vetë se si ta rri deri tek ato. Dhe një nga ato, domethënë që quheshte Rani nga ato gra, edhe ajo bashkë me këtë me këtë alimin ka rrasë shahid me një luftë. Domethënë nga ku ishte, në çfarë vendi, por Daveti që u bëri top, u pendon shumica aty dhe gjithë, edhe erdhi koha që një nga këto ta shoqërojën në luftë atje dhe rashi bashkë me këtë alim.
Hazrat Maulana Muzaffar Ahmad Sahab Kandlavi Rahmatullah Alayh hamare buzurgon mein bade buzurg utre hain. Ek martaba wo Kandla se Delhi ja rahe the. Raste mein ek basti padi to usme dekha ki ek masjid veeran padi hui hai. Maghrib ke qareeb ka waqt tha to wo wahan par gaye aur usko jhadu wagaira kar dekar ko saaf kiya, azan di. मगर अजान के ऊपर कोई भी नमाज पढ़ने नहीं आया तो उनको बड़ा सदमा हुआ और अपने एक साथी थे उनके साथ मिलकर मगरिब की नमाज अदा की, जमात पढ़ी और उसके बाद फिर बस्ती वालों के पास गए और बस्ती वाले जो कुछ मुसलमान थे उनसे कहा भाई तुम अल्लाह का मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, तुम्हारे गांव में ये मस्जिद वीरान पड़ी हुई है तो खुदा के लिए इस मस्जिद को आबाद करो या नमाज के लिए आया करो। उनसे दर्द से ये बात कही तो उन्होंने ये कहा कि हम तो दर हकीकत यहाँ पर एक नवाब साहब रहते हैं, हम तो उनके ताबे हैं, अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम भी नमाज पढ़ेंगे। नवाब साहब जो है उनको नमाज की कोई फिक्र नहीं है, उनके यहाँ तो एक तो शराब पीने का सिलसिला उनका मुसलसल जारी रहता है और दूसरा ये कि वो उनके पास ये फाहिशा औरतें आती रहती हैं, उनमें उन काम में लगे रहते हैं, तो इस वास्ते उनको नमाज की फिक्र नहीं है, तो हम भी नमाज से हमारा नमाज अगर आप उनको नमाज पढ़ने पर आमादा कर दें तो सारी बस्ती नमाज पढ़ने लगी। हजरत ने कहा कि अच्छा मुझे उनका जरा घर का पता बताओ, मैं उनके घर जाता हूँ। घर पहुंचे, नवाब साहब से मिले, उनसे बड़ी दर्दमंदी से कहा नवाब साहब आपको अल्लाह ताला ने बड़ा रुतबा दिया है, बड़ा मनसब दिया है, आपने यहाँ पर सारी बस्ती वाले आपकी इत्तबा करते हैं, ये आपके पास मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, अगर आप इसमें नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करें तो सारी बस्ती नमाजी बन जाएगी, तो आप किसी तरह यहाँ पर नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू कर दें। नवाब साहब के दिल पर कुछ असर तो हुआ लेकिन कहा कि भाई बात असल में यह है कि मैं नमाज पढ़ नहीं सकता, वजह उसकी यह है कि मैं वुजू नहीं करता, वुजू मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वुजू करना मेरे बस से बाहर है, मैं वुजू नहीं करता, तो जब वुजू नहीं कर सकता नमाज कैसे पढ़ूं। और दूसरा यह कि मैं इस पीने पिलाने का आदि हूं, शराब पीने का आदि, औरतें मेरे पास आती हैं तो इस वास्ते उसको मशगूल रहता हूं लेकिन और वुजू करने। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में दर्द था तो बात भी अल्लाह तबारक व तआला सुझाते हैं। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं आपसे कहता हूं कि बगैर वुजू के नमाज पढ़ जाता लेकिन नमाज पढ़ने आ जाओ। वो बड़ा हैरान हुआ कि वुजू के बगैर कहते, मैं कहता हूं मेरी बात मान लो, बगैर वुजू क्या हो नमाज पढ़ने। और जहां तक ये तक जो और काम तुम करते हो चलो करते रहो लेकिन नमाज के लिए आ जाए, आप मुझसे वादा करो तो नमाज के लिए जाओ बगैर वुजू। तो बगैर वुजू की तरह मैं आपसे कहता हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने علم دین حاصل کیا ہے. میں تم کو آپ کو کہتا ہوں بغیر وضو کیا جائے گا. وہ بڑا حیران ہوا, جواب کوئی تھا نہیں, تو کہا کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں, کہا اگلے ظہر کی نماز میں آپ بغیر وضو کے صحیح لیکن نماز کے لیے جائیں. کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں اگلے دن ظہر کے لیے جاؤں گا. وہاں سے اٹھے, پھر مسجد میں آئے, دو رکعتیں پڑھی اور سجدے میں گر کر خوب رو کر دعائیں کی. اور ان کے ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے عجیب کام کیا, ایک تو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی, دوسرے بھی یہاں آ کے رو رہے, یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے اس کو یہ کہہ تو دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو, اب آ کے سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے اس کو کھڑا تو کر دیا, اب اس سے وضو کرانا اور وضو کرا کر اس کو مسجد میں لانا یہ آپ کا کام ہے. اے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرنا. یہ دعا کی. اگلے دن نواب صاحب جب ظہر کا وقت آیا تو اپنا وعدہ یاد آیا جو میں نے وعدہ کیا تھا, اور ساتھی مولانا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بغیر وضو کے بھی اگر تم سے وضو نہیں کیا جاتا تو بغیر وضو بھی چلے گا. اللہ تعالی نے اس کے دل میں ڈالا کہ بندہ خدا تو مسلمان ہے اور آج پہلی بار مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, تو آج تو وضو کر لے, بلکہ وضو کیا, آج تو غسل کر اور غسل کر کے مسجد میں جا. تو غسل کیا, مسجد میں گیا جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی, اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. نماز پڑھنے کے بعد جب گھر میں آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی, اللہ نے شراب بھی چھڑوا دی اور فاحشہ عورتوں کا آنا بھی چھوڑ,
نیندہ تار نیندی پریگوت پر اللہ جل شانو سسی دا اوکسی تی بیتا ویت نینیری شم اشکاتروم گا یتا ایمانت لرک اسلامت ملانا مزافر حسین رحمت اللہ علی دوکے وثور رنگس میں دیسا ویت میں ویتی ایدا ریتن کون اکشامت منی جانی منی ون بانی dhe hynë të falin akshamin, mirë për për namaz të akshamin, asë një nuk erdi me falë namazin nga banor të fshatit, ati vendan. Dhe kjo i bëni shumë pështipet keqen, u shkecu shumë i alimi i djetari. Edhe pasi e falin akshamin me të që ishin bashkë me vejti që ishte të shokë me vejti, dhe falin namazin akshamin dhe nga shkecimi që pati tha, qëkojmë t'i thrasim gjithë banor të këtive në banimin për me falë namaz. Dhe dolem me thirë njani tjetërë. Mirë po, asë një nuk vinte me falë namaz dhe duke i thamë se ne këtu në fshatë, këtë vend banim, kemi një njeri që është shumë i pasur, është agaj i fshatë. Dhe ai nuk falet, dhe ne gjithë e respektojmë ata. Mu falë, ai gjithë ne do të falem. Ai nuk falet dhe ne nuk falem. Dhe disa i thamë nëse ju e bindni ato të asilin gjami të falet, edhe ne do të falem, nëse është problem. Ne gati jemi të falem, si të bëjaj, ne bëjaj. Dhe këta me ndonë dhe këj alimi me ndoj shqesimi matë dhe drejt, shkoja trokiti dejrën. Trokiti dejrën mi pa i mire shte me gra, me punqia, me alkohol, me raki, bënda të kjefin e dunjans, lidhëshin, bëshin kantë, muzikë, prostitutka, dhe gjithë banorët e fshatit mirë është në ata duke bënë qefin e dunjans, dhe kja limi ju afrua ti dhe i fillën të flasa ti, ti bëjt dave, duke e luta të që ti lejë këto punë të këshia dhe të vijë të falë namaz. Mirë pa i tha, unë e tha e kam të një problem të masë. Do isha falë, për namaz dhe ta se kam problem. Mirë pa tha e kam shumë problem të marabdes. Edhe pas ta unë jam njeri me raki, tha, se bëjtët. Kja nimi, duke i bëllë të vetë, i tha, ti, i tha, bësh farë bësh, tha, hajde fali namazin, e që pa marabdes, hajde fali namazin. Ta që e shëshroshin këtë alimin, edhe ta ishim njerë dijes, dilmit, islamit, habita në kërë si e thretë atë të vijet falë namaz pa abdes. Përshëm regull ke punë. Mirë po aji, ta bësh qëfar bësh të të të. Pa marë parasi se kush je, qëfar je, qëfar pa. Ti, هدف النماز. غير النماز اللي نعرفه بريس الجامعي تتدفش تفعلش النماز. أثر نريد أن نقول تدفيث تفعل. ما يبش بيزو تدفيث دفيث. سكان يبغى ما شاب تزونت ليه تصير ليه ده كوكان نماز نبات. كان ديتا هوني أم هوت هوني أم علي. هون كم سو قرآن كم سو هذه دفيث. هون بتاع يب ليه تتدفيش تفعلش نماز بعد D'accord, d'accord. Edhe, për namaz. Dhe pas i bënda vetë, u këthin të në gjamin. E kja gjimi, sa hiri në gjamin, shpina Allah. Me njerë u lidhë namaz, dire që namaz t'i falim, para dhe në t'i që. Dhe kur ranë sejtë, i shpërthejt të qaj t'uri. Qaj u ashtë shumë. Aqë shumë sa që ku habitën ta që e shëshëroshim të arimi. Dhe kur dha selami, thënë, për të qëdit me ty, haqë ati i bërë thirje, hajtë e fajnë namaz, pa abdes, a këtu të i qanë në seshde, sa që do më do mbisë shvejtën duke qajtë. Dhe unë ati, thë ati e thë i thashë, dhjën gjami. Këtu në seshde, i thashë Allah o të alba. Aja është bërë gati, më ka dhënë fjallën që do të vijet fangët. Ta shtio Allah, bëja, jepi të ofi që e të merë abdes dhe të vitë falë namaz në abdes. Bëja pranushme të omen që e të kape rrugën e shpëtimit, të largohet nga e rrugë e gabushme. Dhe ashtu ndodhi, Allah Gjereshani a pranoj lutje këti alimi, këtë sakrificë, këtë urësi që përdori ki. Dhe i tha, vetës vetit dhe të bë gati për me shku namazin që e të kohë për me shku me falë namazin, tha, herë e parë unë për shke fali namaz. Jo abdes, po gusër do marë dhe do shke të fali namazin. Edhe kjo basë e bejpi që aju bendu edhe filloj e rrugën duke i baj i badet Allah Gjeshan i lartë gjitha të punë të këshia, i largoj gjitha të punë të këshia edhe gjithë banor të shatë i fillu namazin bashkë.
Kështë për të kalate e vo daim دعوت دینے والا مبلغ تبلیغ کرنے والا اگر اس کے دل میں درد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو وہ کسی بھی شخص کو جتنا وہ قریب لے آئے یہ غنیمت ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کوئی شخص دین کے جتنا قریب آ جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے نفرت کرنے کے بجائے پیار کرنا چاہیے اس کو اپنی عزت دینی چاہیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے جن کی صدقے میں آج ہم یہاں تبلیغ کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے سینے کی آگ ہے جو سارے عالم میں در حقیقت روشن ہے تو ان کا میں نے واقعہ میں حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے سنا کہ ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے اور حضرت ان کی بڑی عزت بھی کرتے تھے محبت بھی کرتے تھے داڑھی نہیں تھی آتے تھے حضرت محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ پیار کرتے تھے ان کے ساتھ دوستانہ معاملات کرتے تھے جب کافی دن گزر گئے تو خیال ہوا کہ بھائی اب تو ان کا میرا تعلق بہت گہرا ہو گیا ہے تو اب اگر میں ان کو داڑھی کی سنت کی طرف بھی متوجہ کروں تو اچھا ہوگا شاید یہ مان جائے تو حضرت نے ایک دن ان سے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے کام کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہ بھی اس کو بھی شروع کر دو وہ کہہ دیا ان سے اس کے بعد سے انہوں نے آنا بند کر دیا آنا جانا بند کر دیا جب حضرت کو پتہ چلا کہ وہ آنا بند کر دیا ہے اس وجہ سے بند کر دیا ہے تو حضرت نے فرمایا ہائے ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے کچے توے پر روٹی ڈال دی یعنی جب روٹی پکائی جاتی ہے تو توے کو گرم کیا جاتا ہے جب گرم ہو جاتا ہے تب روٹی اس کے اوپر جا کر جمتی ہے اگر کچے ابھی پوری طرح گرم نہیں ہوا اور روٹی ڈال دی تو وہ روٹی نہیں بنے گی تو فرمایا ہم نے کچے توے پر روٹی ڈال دی یعنی ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ اس موضوع کو اس کے ساتھ چھیڑا جاتا ابھی تو اس کو دین کے بنیادی مقاصد کی طرف لانا تھا اس کو قریب لانا تھا और फिर हम किसी मरने पर उस बात वो बात भी करते हैं, हमने जल्दी करके कच्चे तवे पर रोटी डाल दी। तो मालूम हुआ कि जो शख्स जितना करीब आ जाए दीन के, वो हमारे लिए एक नेमत है, एक गनीमत है, और जितना करीब आ जाए उस उतना करीब लाने की उसको कोशिश की जाए, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, हमदर्दी के साथ, रहम दिली के साथ। तो ये नहीं कि एक ही दिन में उसको सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाए, बल्कि रफ्ता करके उसको दीन के पास लाने की जरूरत है। इसी को तदरीज और हिकमत कहते हैं।
Ne, në përpjekjen të onë, si pas asaqen të gjundëm, dhe nga janë ndodhimat e ulemat që këshim për davet, dhe thënë, ne sa të që mundohemi, dhe thënë, sa të që të mundëmi të afrojmë dika të kallohë gjëleshan, të dini allohë, atë afrim ne du të vlerësojmë si një pasurit shumë e madhe për ne. Kja kemi arrit qëllimit të vlerësojmë shumë atë. Se njerëzit janë të largum për stej për mi. Mi për sa do pak që ne afrojmë, që në dëgjoje për islam, të vinë, gjami, tullet, bisedoje, filloj një pun të vogël, të praktikojt një diçka nga islami, sa do pak le tjetë ajo, ne du të avlerësëm që është kemi ba një pun shumë të madhe. Që ko që a gjitha thamë, hajtë me falë namazin për abdes. Po pjesa tjetër, jale Allah u zëleshanë edhe i filloj, jo vetëm abdes, për dhe musa. Pra, edhe këtu, që kanë bërë davetin ulemat e mdhej edhe kanë bërë përpjekjen nga dashuria që kanë pas ndaj njerëzit, nga dhimbja dhe shqetësimi që kanë pas ndaj njerëzit, ata janë munduar që njerëzit i kanë dashur dhe i kanë bërë përpjekje që t'i afrojnë Allahut të lëshanë dhe të dini Allahut të lëshanë. Dhe një detaj i madh na tregon thot për Malana Ilias Rahmetullahi që sot edhe bereqeti i krejtë vëllezërve muslimanë dhe aktivitetet ambiente në gjithë botën të merkeze është nga ajo flaka e zjarrit e davetit dhe shqetësimit që pati Malana Ilias Rahmetullahi, Allahu lartësohet me shpërblimet e tija, ja ndryshon varrin atij, ku një dietar Malana Ashik Ilahi tregon se te Malana Ilias Rahmetullahi vinte një person dhe e shoqëroi Malana Ilias Rahmetullahi, bashkë shumë i afërt me ta. Filloi të ndëgjoj atë, luteshin bashkë, bëshin punë bashkë, mirë po, e kishte që e rrënë të mjekën, rritë të pa mjekë. Dhe mbas një kohë, kërë e mendoj se është afru me këtë person, ta të është kartë momenti mëse që unë t'i foli për mjekën që e të shonë këtë sunet, a praktikon këtë sunet, që ta fiton se vapin e këti sunetit madhë, transition për musliman. Dhe, kërë e rdi këj person e di ta që Mashallah, Allah, t'i që përkret, jetë të mundu, jetë të bëgë, të gjithë të të mirë, nësi kur të shosh mjekën, ta fitë është përblimin e madhë këti sunetit transisha për muslimanin, sunetit Rasulullahit a.s. Mi po që fa ndodhi, këj person për asaj dite u lërgu. Endërprej të ardhme, dhe kur Malana e kuptoj se, përshka kasaj që i thamen shumë mjekën, nuk afrohet, direkt u drejtua Allahut xhëlaluhu, pa para gabim shumë. E vëra rotin tavën e pa nxehur. Ne dimë ato roti që kanë ato bukë të holla, do nxehet tava, por pastaj vjen të pjekët ajo. Tava akoma s'e nxehti vetë rotin, kur do pjekët? Do pjekët. Edhe unë tha, u nguta, i thash atij, akoma nuk ka aftësi për me pranuat. Prandaj, kjo është puna e dinit e davetit që ne du të vlerësojmë që të, sa të pa që ata njërë zafronë ka dini Allah të shanë, thamë e alhamdulillah. Edhe të lutim me Allah të shanë që Allah të janë fronë të rëtë sanë.
Kholasa jë që bunjati bat davet ke sinësile me vo dhil ka dërd e or insanon se mëhabbet e اس محبت کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں دعوت کا طریقہ بھی ڈالتے ہیں اور دعوت کی حکمت بھی ڈالتے ہیں. اس کے اندر تدریج کا جو عنصر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتے ہیں جبکہ دل میں درد ہو. آج ہمارے ماحول میں, اور یہ میں بات آخر میں بڑی اہم کہنے جا رہا ہوں, ہمارے ماحول میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جس نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی, اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن انسانوں سے محبت اور انسانوں کا دل میں درد, الرحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض ارحمکم من فی السماء, اس کے اوپر عمل میں انتہائی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں وہ برکت نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کے کاموں میں برکت ہے.
Pam do të thonë se kjo puna që ne të kemi rezultat nga veti tonë, do të thonë para se të jetë shqetësimi, derdhi, pastaj të jetë dashuria që ne të duam njerëzit, që ata të ja duim të mirën atë, të ja duim shpëtimin dhe ta bëjmë punën ashtu siç duhet. Pra duke u bazuar edhe nga ajo që pse sot ne nga gjitha ajo që bëjmë dhe nuk ka rezultat, nuk ka dobi. Sepse ne jemi largu nga ajo sikur që thamë dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, më shëroni që të më shëroj më shëruesi. Më shëroni ata që janë në tokë do të më shëroj ata që është në qiell. Pra kjo mungon të zemrat tona. Mëshira ndaj qiellve mungon, prandaj edhe nuk ka efekt puna jonë dhe daveti jonë. Që të ketë efekt puna jonë, përpjekja jonë, mundi jonë, daveti jonë, ne duhet kemi dhimbje, shqetësim dhe t'ja dojmë çdo kujt mirë. T'i dojmë ata për hir të Allahut.
Hum kafiron ki baat to bahut baat ki hai ke kafiron se bhi hame zati taur par mohabbat, ye mohabbat honi chahiye, dard hona chahiye, ye jahannam se nikle. Kafiron ki baat to dar ke na, khud musalmanon ke andar firqa bandiyan, جماعتی تعصبات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو بھی ایک جیسا سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تمام مسلمانوں کو کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ فلاں جماعت کا ہے, یہ فلاں گروہ کا ہے, یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کے بعد ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں. اور جو اختلافات ہیں سب مومن ہیں الحمدللہ, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سب پڑھنے والے ہیں, ایک کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ایک وہ نبی کے امتی ہیں, لیکن یہ فلاں فرقے کا ہے, یہ فلاں فرقے کا ہے, یہ فلاں جماعت کا ہے, یہ فلاں جماعت کا ہے, اور اپنے کام جو میں کام کر رہا ہوں وہ تو درست ہے اور وہ دین ہے, اور دوسرا اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ دین نہیں ہے, وہ دین سے خارج کوئی چیز ہے, اور اس کے نتیجے میں باہمی اشتراک ہے, انتشار ہے, جماعتیں بنی ہوئی ہیں, گروہوں میں انسان بٹے ہوئے ہیں, اور مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا تھا کہ اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. اگر فرض کرو کوئی شخص میری جماعت سے وابستہ نہیں ہے, اگر کوئی شخص میری تنظیم سے وابستہ نہیں ہے لیکن دین کا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ میرا کام نہیں, اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں میرا کام نہیں. اخلاص اللہ کے لیے اخلاص اس کو ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا دوسرے نے کر دیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ سے ذمہ داری دوسرے نے ادا کر دی. یہ صورتحال اگر پیدا ہو تو اخلاص پیدا ہوتا ہے, امت مسلمہ ایک واحد ایک جیسا دن واحد بنتی ہے. اب یہاں اس ملک میں آپ, میں اس ملک کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر الحمدللہ اب دین کے بہت سارے کام مختلف لوگ انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جو بھی کوئی دین کا کوئی کام انجام دے رہا ہے سب تو میرا کام کر رہا ہے, میرا کام کر رہا ہے. دیکھو آج اگر ہم یہ اختلافات یہاں پھیلائیں گے کہ یہ سلفی ہے, یہ وہابی ہے, یہ حنفی ہے, یہ فلانا ہے, یہ اگر ہم اختلافات پھیلائیں گے تو ہم ایک جگہ جڑ کر جو اسلام کے مبادی ہیں, اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان پر سب متفق ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پر سب متفق ہیں، نماز پڑھنے کے فرضیت پر سب متفق ہیں، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، یہ باتیں بات کی ہیں، لیکن اس ملک کو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اسلام کے بنیادی اصول، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت، اور ان کی دعوت میں سب لوگوں کو شامل کرنا، اور جو کوئی کام کر رہا ہے اس سے محبت رکھنا، اس کو اپنا کام سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر ایک انقلاب لے آئے.
Pra këto janë ato gjëra të kryesore që ne duhet të kemi: dhimbje, shqetësim, dashuri, dhe të dëshirojmë gjithë njerëzve shpëtimin, të afrojmë njerëzit, të kemi mëshirë ndaj atyre, dhe punën ta bëjmë me plus sinqeritet për hir të Allahut dhe dëshanu. Dhe asnjëherë edhe qafirat që janë, pabesimtarët që janë, ne nuk i largojmë, nuk i urrejmë. Edhe për ata ne dëshirojmë që ata të largohen nga kufri dhe të vinë në besim pasë dhe të shpëtojnë nga zjarri që nejmë të bënë qëndë. Ti nejmë qafira, për mbrenda rrejtit islamit nga gjithë muslimanët që janë, nga ki umet, është një përqarje madhe, është një urrejtje madhe në mesin. Allah në pëndhire që gjithë mu bashku të dini Allah të që. Gjithë kapemi për ditarin Allah të shanë së bashku, dhe sa ne të kundër të veprojmë, e ndajmë njëri tjetrin, përçajmë në mes veti, e largojmë njëri tjetrin, duke thënë, kjo është selefi, ai është babi, ai është këtij xhamati, kjo është atij xhamati, kjo është joni, ai është sa joni, ai është me ne, kjo është me ne, këta janë ata. Do të gjithë, çfarë bëjmë ne? Ne jemi ata që fuqishëm e kundërshtojmë fjalën Allahut dhe shanë, ata bëthirë për bashkim, ne bëjmë përpjekje për largim dhe përçarje. Andaj nga kjo ne duhet të largohemi, e veçanërisht në këtë vendin tuaj. Dikush lidhet me dur lart, dikush me dur poshtë, dikush i ngren dur, dikush i ngren dur. Janë punë që vinë pastaj këta. Janë punë dileme, që nuk ka të bëjë edhe ajo është rregull. E para është njerëzit nga mos falja namazit, vinë të falin namazin. Nga ajo që nuk e di Kur'anin, vinë të mësin Kur'anin, vinë të i bëjnë punë. Pastaj ka shoqata të ndryshme, se cilla ka marrë përpjekjen e vetat për gjizinë vet. Dhe çfarë thamë? Ne nëse këto janë për asaj shoqate, nuk janë me shoqatën tonë. Ti duhesh të gëzohesh. Ti duhesh të kënaqesh se punën që ti u desh të ke pas obligim ta bësh, Allahu ja ka mësuar dikujt ta bëjë dhe ti të kalë rrugë nga përgjegjësia. Dhe të bësh dua që Allahu t'ja pranon mundin dhe përpjekjet që bën ata. Se ti s'mundesh ta bësh, Allahu dikujt ja ka dhënë tjetër kujt, përgjegjësinë ti ke pas ta bësh. Po ti po shërban, Allah ja ka mundësua ti, a e bën punën time, mu këna që a e bën punën time, a e qëtë e bën punën time, a e qëtë e bën punën time, gjitha punën ti vetë, s'mu ti bësh. Andaj duhet që ne të afrohemi, të adumë njëri qëtën, pa mos me pa me gisht edhe me ndalë njërët me i lartë, po gjithë të afrojmë dhe ne gjithë jemi, si ku që ka thënë Rasulullah a.s. u medhë jemë është si ku një trupi vetë. Trupi nuk ndanë dorën veç, krahën veç, kokën veç, kamën veç. Po trupi është trup, një trup. Edhe umeti musliman është një trup. Pa e nda, pa e larku, pa e urejt asmjonin, po me shprej atë dashurin dhe njëri tjetri, me jafru zemrat, me gjendë bashkum, dhe bashkarisht duke pa lutje që çdo kush madh drejtimin e vetë dhe mundin e vetë që je përpjekje duke pa punën e dinit, edhe e shtë duke pa punën e dinit, edhe ti e duke pa punën e dinit, duke lutë Allah që Allah t'i bëj ka punën të të përpjekja të mundën dhe të vazhdojmë dhe ne ta hecim punën e ti, ta da të tjepe rezultate, pa të shimë sa da të tjepe, do të na mundësoj që ne të veprojmë dhe të vazhdojmë kemi qëndrushëm, mos dështëm dhe mos largohemi nga përpjekja, pa da të të jepe dhe rezultate që do të përhapet edhe islami dhe do të forsojmë si.
Mujhe is bat ka ehsas e ke mashallah in ilakume wahabiyet o salafiyet کا مسئلہ کافی زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ اور خاص طور پر علماء اس بارے میں بڑے حساس ہیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بھی اختلاف ہے ان کے بعض نظریات سے، مجھے بھی اختلاف، ہمارے اقابل کو بھی اختلاف، لیکن اختلاف وہ کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے، وہ ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی بنا پر ہم ان کو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. اس میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اختلاف کا دائرہ کم ہے اور اتفاق کا دائرہ بہت زیادہ ہے. اللہ کو سب مانتے ہیں, نماز کو سب فرض کر جانتے ہیں, روزے سب رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسے شخص کو جو بے دین ہے بالکل, جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی فکر نہیں ہے, شراب پیتا ہے, اگر کوئی سلفی اس کو شراب سے نجات دلا کر دیا آتا ہے, وہ میرا کام کر رہا ہے, وہ میری ماں, وہ میرا اور میرا کام کر رہا ہے. وہ اگر اس کو شراب سے ہٹا کر وہ گناہ سے بچا لیتا ہے, وہ میرا کام کر رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر سلفی یہ شراب پینے سے لوگوں کو بچا لیتا ہے, زناکاری سے بچا لیتا ہے, بے پردگی سے بچا لیتا ہے, تم کیوں اس کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ کوئی اور ہے؟ ارے وہ تمہارا بھائی ہے, تمہارا مسلمان بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة کے اندر داخل ہے. تو یہ آپس کی نفرتیں ختم کرو, آپس کے درمیان متحد مقاصد کے لیے اس کی اس ملک کو ضرورت ہے کہ ایک ایک بندے کے دل میں ایمان پیوست کیا جائے. اس کے لیے خدا کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرو. تمہارے جو اختلاف ہیں تم اپنی جگہ پر اپنے طریقے پر عمل کرو, وہ اپنی جگہ پر اپنے طریقے پر عمل کریں. لیکن جو ہمارا ملک جا رہا ہے الحاد اور بے دینی کی طرف, اس کو کسی طرح رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ہم ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر کام کریں اور اس درد کے ساتھ کام کریں جو نبی کریم سرور جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا, اس حکمت کے ساتھ کام کریں جو ہمارے اسلاف کا در امتیاز رہا ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نتائج واضح طور پر ظاہر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کاوشوں کو قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس کاوشوں کو, جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں مختلف جہاد کے رہنے والے اور مختلف جہاد پر کام کرنے والے, میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رضا کے مطابق یہ دعا ضرور کیا کریں, یا اللہ ہمیں دین کا کام اپنی رضا کے مطابق, ہماری رضا مندی کے لیے نہیں, اے اللہ آپ اپنے رضا مندی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دعا رائے گا نہیں جانے دیں گے اور پھر انشاءاللہ اسلام ایک مرتبہ پھر ابھرے گا, ایک مرتبہ پھر اس کا سورج طلوع ہوگا, ایک مرتبہ پھر یہ سرزمین انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلموں سے, اذانوں سے اور احکام شریعت پر عمل سے انشاءاللہ جگمگائے گی اور ضرور جگمگائے گی اگر ہم اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دین کا درد لے کر کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
اندیشم شوم سی دانوس نتروje të juve të në Shqipëri, në Balkan, shumë vende, përçarja bëhet duke bërë me gisht dhe tjerëve, jo selefi, jo vehabi, jo ky, jo aj, jo ky gjemat, jo kjo shqeqar, gjithë këto sende ne duhet të zhdukim të fshim, dhe bëhemi bashkum, ta dojmë një tjetrin, ta kemi atë shqetësimin, atë dhimbjen e dinit, ta dëshirojmë shpëtimin e gjithë njerëzis. Ma ato që kemi ne dilemë, ato që kemi ikhtilaf, në të thotë se ajo e bënë se ato jemi krijes tjetër e ne jemi një krijes tjetër. Prapë ne jemi qëta. Po ajo që ndodhë, ato që e bënë. Edhe ne t'i du ma ta, ata du t'na dojnë neve. Pra ndaj, edhe unë e thotë kam ato kundëshlimet e mija, meselet e dinit, edhe ulema tjerë kanë kundëshlimet ndaj shumë meselëve, me shumë njerëz, me shumë ulema. Mirë po, ajo që neve në bashkëpam, ajo është e madhja, është shumica që neve në bashkëpam. Pak gjara janë që neve në ndamë. Gjana të vogla janë që neve në binë kundështim. Ti kushka me të shkinë, ti kushka me të kjubinë. Prandaj, edhe atyre, edhe neve, edhe njerëzve të mi, në bindjen time, në ato fetfat e mija, në ato qështje që i japim ne, i praktikojmë ne, gjitha të njerë që në ndjekin neve, edhe atyre ju thamë, edhe ata që në kundërshme neve, edhe atyre ju thamë. Që ata të nabdojnë neve, në të dojnë atyre. E farë namaz është e përbashtë të gjithë, a gjeru Ramazanin është e përbashtë të gjithë, me bë haqin është e përbashtë të gjithë, më dëshë dhe me zveti, më ndrimu dhe me zveti, është të përbashkë të gjithë. Për shembol,
shkon një klasë selefi, shkon e i bënda vetë një rakijio që pi rakijë dhe e largon nga rakijë e si janë gjami. Ti dush të falëndërosh Allahun Gjeleshanu që Allahu e ka bëha atë të bëj punën të ndë që udeshti të bësh. Ose nëse ti bësh se vetë dhe të shkon atje, bënda vetë, vind njerëzit gratë mbulohen në mbulesë, e marrin perden, mbulon me mbulesë islamët, ti e po se vetë që ata e janë largu nga jo që ka qenë ndalume dhe kanë artë ajo që du të praktikojnë, edhe ata duhet ti të respektojnë dhe të tu. Se punën aty e ti e keba. Pra gjithë në njëri tjetërit, do të jemi falen dhe usë dhe të lutemi Allahu Gjeleshanu, që Allahu neve të në pranoj punën, në pranoj mundin, të dojmë një njëketin, të respektojmë një njëketin, dhe të mundohemi bashkarisht. Duke qenë bashkum të punojmë që të kthejet islami, të forsohet islami, nëse ne do të kemi sinqeritet, nëse ne do të kemi dhimbje dhe shqetësim, nëse ne do t'ja dojmë një njëtjetit të mirën, Allahu Gjeleshanu edhe njëherë ka të fëjë që të kthejë gjendja islamit, të forcohen musliman, të forcohen të përhapet islamit gjithandej, dhe të lindë djeli islamit që të depërtojë në çdo shtëpi dhe të zemrë në çdo personi që të bëhet një musliman që do të dojë Allahu Gjeleshanu. Dhe një lutje që ne do të bëjmë Allahu Gjeleshanu vazhdimisht, o Allah, bënë që përpjekja ime të jetë ashtu si do ti. Ashtu si ti e pranon, ashtu si do ti, ashtu si dëshiron, bënë që unë të bëj përpjekje, të bëj punën ashtu si do ti. Nëse ne do të vazhdojmë duke bërë këtë lutje, Allah o këtë lutje neve nuk ka të na edhe kushtë. Po do të na pranoj këtë lutje dhe përpjekjen tonë, dhe Allah do të nxjerrë rezultatet, pra e lusë Allah o Gjeleshanu që çdo kush, ashtu si pan përpjekje si mundohet, Allah gjithë të i pranon, inshallah, edhe temit bashku, të dojmë njëri tjetrin, të respektojmë njëri tjetrin, dhe të vazhdojmë të përnojmë, edhe e lusë Allah Gjeleshanu që më dojmë të na jepë, në begatoj dhe të na pranoj mundin tonë, alhamdulillah.
یہ لکھا ہے کسی صاحب نے کہ عام طور پر یہاں البانیہ میں لفظ صوفی کا صحیح مفہوم لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے اگر مناسب ہو تو کچھ تشریح ارشاد فرمائیں صوفی کا مختصر معاملہ ہے اللہ کا ولی اللہ کا دوست اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا
تو درودان شکرنی بھی لیتر درودان سے جو پرمین مالحیرت علماء سے صوفی صوفیزم یا تو جانا چاہے populli të muslimat Shqipëri, dhe më tëne e marim me keq kuptim sufit dhe njëri gabushëm ose me merë gjinë dhe praktikon ashtës gabushëm, por në realitet është e kundër të ne flasim për njerëzit sufit që më të vërtet janë njerëz të Allahu Gjeleshanu, por nëjnë ashtu si është dini Allahu Gjeleshanu dhe janë njerëz të afrë, janë njerëz të lidhur fort me Allahu Gjeleshanu që praktikojnë plotësisht dini si pas Kuranit dhe Sunetit, janë njerës me dije dhe me punë, me amal dhe me moral edhe me të përshmëri shumë të lartë. Profesor, inshallah, i dhe të gjithë dhe falet namazë i aksis.